Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju Ars sonoru počet ćemo nekim lepim vestima. Liga eksperata, Lex, od 2004. godine, tradicionalno na Svetski dan ljudskih prava, 10. decembra, promoviše u viteze poziva izuzetne pojedince. Vitezi poziva mogu postati pojedinci koji su svojim životom i radom branili univerzalne vrednosti i koji su na najbolji način usaglasili svoja profesionalna znanja i savest, te odoleli mnogim pritiscima koji su dolazili od ideologije, politike, institucija, grupnih i pojedinačnih interesa. Ove godine prvi put je vitez poziva postao jedan kompozitor, to je Ivana Stefanović, a priznanje joj je dodeljeno na svečanosti u Narodnom pozorištu. Pored nje, zvanje viteza poziva dobili su i sociolog Jovo Bakić, novinarka Ljubica Gojgić, pravnik Goran Ilić, reditelj Dejan Mijač i sociolog Vukašin Pavlović. Članovi žirija bili su Čedomir Čupić, Vida Ognjenović, Ratko Božović, Vladimir Goati, Vlastimir Matejić, Vesna Rakić-Vodinelić i Jelisaveta Vasilić. I dok slušamo kompoziciju The Moon Piper Ivana Božičevića u izvođenju harmonikaša Miloša Katanića, evo i vesti da je Božičević, nekadašnji Beograđanin, objavio autorski kompakt disk upravo pod ovim naslovom sa svojim orgulskim delima u sopstvenom izvođenju. Album je izdala američka kompanija Edition Lilac, a snimljen je maja 2017. u Beogradskoj katedrali Blažene Djevice Marije. Na albumu se između ostalih nalaze kompozicije The Moon Piper i Summer Triptych, koje su dobile nagradu Američke gilde orguljaša 2016. godine. Naš pregled protekle muzičke nedelje počet ćemo upravo zvukom harmonike, jer ćemo govoriti o koncertu Branka Džinovića, našeg renomiranog umetnika na ovom instrumentu koji je specijalizovan za savremenu muziku. Potom ćemo se osvrnuti na koncerte Beogradske filharmonije, kompozitora i perkusioniste Nenada Jelića, te kontrabasiste Nenada Vasilića. Ars sonoru ćemo završiti reportažom sa tribine Nova Dela, na kojoj je bilo reči o operi Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića. Branko Džinović je održao koncert prošlog četvrtka u studiju 6 Radio Beograda u okviru emisije Muzika Viva trećeg programa, a njegov gost bio je violončelista Aleksandar Latković. Slušamo prilog Ane Ćirice.
Branko Džinović je posle studija u Srbiji magistrirao u Lincu, a prošle godine doktorirao na Univerzitetu u Torontu kod Josefa Macerola, čime je postao i prvi harmonikaš iz Srbije koji je završio doktorske izvođačke studije. Ovaj umetnik odlične tehnike sviranja, koji u svakom smislu izvrsno vlada instrumentom, prema mišljenju mnogih kritičara poseduje i izuzetni sluh za bogati zvučni kolorit svakog ostvarenja koje izvodi. Njegova fokusiranost ka savremenim delima za harmoniku i ovoga puta je rezultirala dramaturški odlično oblikovanim koncertom. Tako smo na početku čuli jedino delo za harmoniku koje je 1998. godine napisao Salvatore Sciarrino i posvetio ga Teodoru Ancelotiju. U kompoziciji Vagabond Blue uočavaju se i osnovne odlike kompozitorovog pisma, istraživanje međuprostora između zvuka i takozvane tišine, otkrivanje mehaničkih zvukova instrumenta, u ovom slučaju se to posebno odnosi na šum dirki i primenu meha, kao i izuzetno tihih dinamičkih oznaka ili glisanda u pijanisimu. Džinovićeva interpretacija ovog ostvarenja oslanja se na njegov prošlogodišnji razgovor sa kompozitorom, čija je muzika neobično bogata i gotovo scenski narativna. Posle dela samo na izgled sačinjenog od pauza i kratkih zvučnih epizoda, čuli smo i Zolo iz 2002. godine, koji pripada opusu savremenog finskog autora Juke Tiensua, autora koji je poznati po tome što nikada ne diskutuje značenje svojih kompozicija i često im daje proizvoljne nazive. Njegov stil odlikuje i takvo pisanje da se harmonika neretko tretira kao perkusionistički instrument, što je slučaj i u kompoziciji Zolo. Na koncertu u studiju 6 usledila je kompozicija iz prvog, redukcionističkog perioda stvaralaštva Johna Cagea, In a Landscape, iz 1948. godine. I samo Džinovićevo izvođenje je bila adekvatna zvučna materializacija zamisli autora okrenuta dalekoistočnoj filozofiji i muzici, koji smatra da muzika treba da umiri um i postane jedna vrsta meditativnog i spoznajnog procesa. Svojevrsni vrhunac dramaturškog toka koncerta predstavljalo je i premijerno radijsko izvođenje kompozicije In Croce Sofije Gubajduline, koja je originalno nastala za orgulje i violončelo 1979. godine. Džinović ju je izveo sa čelistom Aleksandrom Latkovićem, dugogodišnjim vođom grupe violončela Beogradske filharmonije, članom gudačkog kvarteta ove institucije, koji često nastupa i kao solista sa našim i inostranim orkestrima. On je u poslednjem trenutku zamenio najavljenog gosta Marka Miletića, pa ćemo najpre čuti utiske violončeliste Aleksandra Latkovića.
Meni je mnogo drago da sam ovako naprasno iznenada osvežio pamćenje, obnovio malo ovu kompoziciju Gubajduline. Prvo sam je čuo u izvođenju mog dragog profesora, to je Mario Brunello, koji je to snimio. Onda mi se dopalo, onda je prošlo neko vreme, onda sam imao prilike da sviram u Crnoj Gori pre nekoliko godina na večeri posvećenoj isključivo ženama kompozitorima i tu sam sa harmonikašem Bobanom Bjelićem izveo za mene prvi put In Croce i jako zanimljivu kompoziciju Tanje Prelević, koja se zove Duo sa J. Tako da je to za mene bila jedno putovanje za čelo i harmoniku. I zahvaljujući tome sam sada mogao ovako brzo da obnovim i sretnem se prvi put sa Brankom Džinovićem i sva sreća da naučim da sarađujem s njim u minut do 12. Imali smo vremena da vežbamo sat vremena. On je izuzetno precizan, strašno mi se pre svega svidelo koliko je spreman, koliko je to sve izvanredno spremno. Ja sam samo gledao da se uklopim, da nešto ne pokvarim i jako mi se svidao program cele večeri, kako je Branko izabrao kompozicije, program u koji će uklopiti ovu Gvojdulininu kompoziciju.
Dakle, da, baš mi je drago da sam... Kulminaciju praktično.
Pa jest, možda nije najatraktivnije, najatraktivnije je ova poslednja, ali ova je emotivno najnabijenija. Sviđa mi se da sam uspeo da se nalepim ja kao čelista pred kraj jednog ovako zanimljivog programa i da doprinesem da ne bude neka rupa u programu, nego da se kompozicija ipak izvede. Baš mi je čast.
U ostvarenju In Croce, Gubajdulina ispituje ideju krsta i ukrštanja, koje prožima kako mikroformalnu, tako i makroformalnu strukturu dela. Instrumenti započinju u kontrastnim registrima, a tokom kompozicije pomenuti registri se približavaju, a zatim nastavljaju u suprotnim pravcima, podsjećajući na zvučnu reprezentaciju krsta. Ideja ukrštanja prožima i rad sa motivima, te se početni motiv prenosi iz jednog instrumenta u drugi, što za rezultat ima i vizuelno ukrštanje materijala u samoj partituri dela. Izvođenje ovog ostvarenja crpi saznanja iz Džinovićevog istraživanja stvaralaštva Sofije Gubajduline, kao i iz njegovih razgovora sa kompozitorkom koje je sproveo u okviru istraživanja teme za doktorski rad. Tom prilikom je inače u fokusu bilo pitanje na koji način su razgovori između jedne od najznačajnijih savremenih kompozitorki i poznatih izvođača na harmonici obeležili stvaranje i interpretaciju njenih dela. Stoga nam je Branko Džinović odgovorio na pitanje zbog čega je za Beogradski koncert odabrao baš delo In Croce.
Postoji lep razlog zašto je ovo delo obrađeno, ali zašto je napisana transkripcija za harmoniku, i to je uradila švajcarska harmonikašica Elisabeth Moser kada je prisustvovala koncertu na kojem se delo izvodilo na orguljama i violončelu. Orguljaš je bio na galeriji, a čelista ispred oltare i bila je otežena komunikacija između samih izvođača i ona je želela da ovo delo smesti u kamerni jedan ambijent gde će izvođači da komuniciraju mnogo lakše i bliskije, da kažem. A samim tim što ovo delo inkorporira, zapravo Gubajdulina u njenom pisanju inkorporira elemente slobodne improvizacije, je meni posebno drago i blisko i nekako predstavlja, po mom mišljenju, savršen balans između nečega što je striktno, notirano, i nečega što je slobodno.
Branko Džinović je u Zavodu za kulturu Vojvodine nedavno održao i predavanje na temu Dekonstrukcija harmonike, uputstvo za kompozitore, na kome je, pored osvetljavanja tehničkih mogućnosti, komentarisao i savremenu notaciju i nove načine upotrebe instrumenta. Poslednji put je nastupio u Beogradu 2012. godine na koncertu pod nazivom Savremena muzika za harmoniku, pa smo ga pitali i šta se umeđu vremenu promenilo.
Možda sam se ja promenio kao izvođač. Nadam se da sam nešto novo doneo, kompozicije koje sam izveo ponovo. Umeđu vremenu sam upoznao neke od tih kompozitora, radio sa njima i moje znanje o njihovom pisanju i kompozicijama se produbilo sa jedne strane, sa druge strane. Ne znam, mislim da dela dobrih kompozitora ne mogu da dosade i nikad nije na odmete izvesti ih ponovo.
Ali može da se kaže da je večerašnji program jedan od primera dekonstrukcije harmonije?
Verovatno da može tako da se kaže, iz prostog razloga što mislim da je večerašnji program bio jedna prezentacija tehničkih mogućnosti instrumenta, različitih kompozitorskih pristupa instrumentu i samih zvučnih mogućnosti instrumenta, i u tom smislu na neki način jeste bila dekonstrukcija harmonike.
Da, ne samo zvučnih, nego recimo meh se koristi kao funkcionalni deo kompozicije.
Pa jeste, jeste, i to je jedna divna stvar, što taj meh, zvuk meha u mnogome oponaša ili liči na disanje, na pluća. Mm-hmm. To je neki, da kažem, organski element, sastojak samog instrumenta.
Neplanirana saradnja sa Aleksandrom Latkovićem.
Nadam se da ćemo u budući da planiramo saradnje. Ne znam, to je divna jedna stvar kako u umetnosti, pa i u životu tako. Stvari koje ne planiramo zapravo se reše ili završe na najbolji mogući način.
Bio ovo prilog Ane Ćirice o koncertu harmonikaša Branka Džinovića. Dan kasnije svoj redovni koncert je održala Beogradska filharmonija, a na njemu je bio Srđan Teparić.
Program koncerta Beogradske filharmonije, održan u okviru ciklusa Uzvišenije, moralno i duhovno uzdizanje, oplemenjivanje, bio raznovrstan i izuzetno zanimljiv. Takozvani orkestarski deo programa bio zastupljen sa čak tri dela. Prva od njih je kompozicija za udarak i gudači iz 1991. godine Fratri Arba Perta. Dirigent Christian Mandel je, rukovodeći orkestrom, uspeo da kreira atmosferu mistike koja je proizašla iz uzlaznog dinamičkog pokreta, zvučno bogatih linija omeđenih ravnomjerno postavljenim signalnim udarima udaraljki. Postupno pojačavanje bordunskog glasa i izdizanje pokreta gudača moglo je možda još malo više da bude istaknuto, te bi na takav način i meditativni sadržaj Pertove muzike bio još sugestivniji. Kompozicije Šetnja u rajskom vrtu Frederika Deliusa i simfonijska poema Smrt i preobraženje Richarda Straussa sličnog su usmjerenja, jer obe pripadaju germanskom poimanju odnosa između života i smrti, tako dobro predstavljenog u nemačkoj idealističkoj filozofiji 19. veka. Delius, poput Straussa, koristi ogroman orkestar i Wagnerovske harmonije, ali ipak u tome nije toliko ubedljiv kao što je to slučaj sa njegovim savremenikom. Do neke tačke, u Straussovoj poemi na zgusnut način i uz protok vešto upotrebljenih motiva biva prikazana borba bolesnika koji umire. U simboličkom smislu i ovo predstavlja tipično germansku ideju organicističkog poimanja umetničkog dela koje poput živog organizma funkcioniše sa svim svojim životnim organima. U tom smislu dirigent Mandel je smisleno organizovao kontrastne epizode ove kompozicije, uspevši da prevaziđe najveći problem koji ona nosi, razvučenu apoteozu drugog dela koja u velikoj meri remeti uzbudljivo sadržinsku formalnu organizaciju prvog dela kompozicije. I Deliusova i Straussova kompozicija izvedene su zavidno ostvarene zvučne nivoe velikog sastava simfonijskog orkestra. Francuski pijanista David Frey sa orkestrom Beogradske filharmonije odsvirao je koncert broj 2 u F-molu Frederika Chopina. Sam umetnik je u jednom intervjuu rekao da bi u interpretaciji ovog koncerta želao da istakne dva moguća uticaja. Prvi je Bachov, a to se verovatno odnosi na tretman bezbrojnih pasaža koje ovaj pijanista odsvirao uz lake pokrete, te se na momente činilo da se nalaze na samoj granici prelaska u rasprinuti zvuk, što se ipak nijednom nije desilo. Završeci svih fraza označeni su nedvosmisleno, a čini se da je pijanista hteo da ukaže i na duh improvizacije na koji interpretatori Chopinove muzike često zaboravljaju. Drugi uticaj, prema rečima pijaniste, jeste bel canto, što se naročito odnosi na liriku Bellinija, kompozitora kog je Chopin izuzetno cenio. Lirske melodije laganog drugog stava u Frejovom izvođenju zvučale su eterično. Činilo se na granici sa fizički zamislivim zvukom, pa se čini da je ovaj deo interpretacije zapravo najupečatljiviji deo njegovog sviranja. Ova dva uticaja o kojima govori Frej, verovatno da su deo njegove ukupne estetike, što je najbolje moglo da se vidi u interpretaciji korala Nun kom der Heiden Heiland Johana Sebastiana Bacha u redakciji Ferriča Bezonija odsviranog na bis. Lebdeće melodije i tek ovlaš naznačeno romantičarsko fraziranje uz veoma tihe, ali ipak čujne pokrete basa, ukazivali su na sličan manir sviranja ostvarenog i u Chopinovom stavu Larghetto. Interpretacija Davida Freja mogla bi da se nazove klasicističkom, te bi ovakav tretman pasaža mogao da bude zamisliv u nekom od Beethovenovih klavirskih koncerata. Orkestar Beogradske filharmonije, kojim je dirigovao Christian Mandel, po prirodi stvari bio je u drugom planu i predstavljao je dobru zvučnu podlogu istaknutom solističkom instrumentu.
Bio ovo osvrt Srđana Teparića na koncert Beogradske filharmonije. Dan kasnije, u dvorani Kovačeve zadužbine, svoj autorski koncert je održao perkusionista Nenad Jelić u okviru projekta pod nazivom Nexus. Šta to tačno podrazumeva i kakav je bio koncert, reći će nam Tisa Jukić.
Latinska reč nexus nastala od starolatinskog glagola nectere, koji znači povezati, spojiti, zbližiti. U današnjem rečniku sinonim za tačke susreta različitosti, pojam je koji je definisao i inspirisao subotnji performans kompozitora i multiinstrumentaliste Nenada Jelića i okupljenog ansambla. Drugi po redu nastup ovog autora u okviru multimedijalnog projekta Nexus predstavljao je na nekoliko načina korak napred u odnosu na svoju premijeru, koja je održana krajem prošle godine. Improvizacija, koja je činila osnov ideje projekta u njegovom začeću, obeležava dakle i njegov razvoj, naročito u pogledu promenljivog izvođačkog sastava i sadržaja predstavljenih na sceni. Ovoga puta na podijumu okupljeni su bili ugledni beogradski pijanista i pedagog Aleksandar Šandorov, violinista Filip Krumes i sam kompozitor u ulozi pevača i perkusionista. Uz promenjen instrumentalni sastav, autor je, nastavljajući da istražuje mogućnosti multimedijalnog pristupa, za razliku od prvog nastupa, ovaj obogatio i scenskim pokretima Jelene Jović, sa kojim je ranije sarađivao u projektima nezavisne pozorišne trupe Ister Teatr. Njen performans i izgled bili su, reklo bi se, inspirisani tradicionalnim pozorišnim praksama Dalekog istoka, konkretno Kabuki pozorištem. Umetnica je, reagujući na muziku, ali i razvijajući svoju unutrašnju dramu nezavisno od nje, publici predstavila živi tablo, zamrznutu nepomičnu sliku koja je paradoksalno istovremeno bila u procesu neprekidne usporene transformacije. Osim metamorfoze, metaforičkog puta od osjećanja okovanosti do transcendencije, puta koji prelazi figura na sceni, sama muzika predstavljala je putovanje za sebe. Muzički kostur performansa činila je Jelićeva montaža snimaka kratkih improvizacija koje su mu poslali prijatelji i saradnici, muzičari iz celog sveta, koji su većinom svirali na tradicionalnim instrumentima njihovih podneblja. Neka od istaknutijih imena među njima bili su trubač i jazz kompozitor Jun Miyake, nashvilleski blues gitarista Justin Johnson, kao i Vi An, umetnica na tradicionalnoj kineskoj citri Gu Zheng. Ovi audiovizualni inserti povezani su u celinu posredstvom Jelićeve originalne muzike, elektronski generisanih fragmenata različitih intervalskih motiva i plesnih ritmova, nad kojima su zatim muzičari slobodno improvizovali. O ulozi i prirodi improvizacije u muzici, kao i u njegovom životu, više nam je rekao Nenad Jelić.
To je jedan stav o životu. Znaš, ti moraš da imaš malo mašte i da pričaš. Moraš da pričaš priču. Znaš, i tu je, recimo, klasičari imaju taj problem da su vezani za note. I to je smrt. Znači, oni ne, znaš, teško dolaze do toga da, kao, ajde sad da zaboravimo to. Nema veze. Što, i nema veze da ćeš budeš i ovakav, znaš. Da li ćeš da pogrešiš, da li ćeš da... Ali taj mi ispriča i nešto. Nešto mi ispriča. Znaš, neko ispriča igru, neko glasu, neko ne znam čime, nebitno. Ja sam počeo tako. Znaš, pa sam onda prošao kroz neke razne druge vode i nekako, evo sad se, znaš, vraćam. To je fantastična stvar. To je mašta. Znaš, mašta i malo slobode da istražuješ. Jer to je muzika, ovo ostalo je sve malo dosadno. Thank you.
Publici je pružen zvučni kaleidoskop brojnih muzičkih svetova, od arhaičnog pevanja bez reči kao temelja svih muzičkih tradicija sveta, preko orijentalne pentatonike, melodije sa Bliskog istoka, bossa nova intonacija do bluza i konačno džeza. Ovaj pristup probiranja modela, trenutačnih usvajanja i potonjih odbacivanja muzičkih jezika, njihovo kušanje, isprobavanje i izvođačka igra zajedničke improvizacije, odražava ne samo interesovanje kompozitora, već i celokupnog ansambla. Jelić, Krumes i Šandorov tri su izvođača čije su individualne, eklektične karijere obeležene žanrovskim zaobilaženjima i prekoračenjima. Njihova široka muzička interesovanja su se tokom njihovih dosadašnjih karijera manifestovala kroz aktivna učešća na regionalnoj world music, rock i jazz sceni, oblastima gde je praksa improvizacije od izvanrednog značaja. Zavidno iskustvo ovih muzičara bilo je očigledno u svakom trenutku njihovog nastupa, obeleženog jednom posebnom prirodnošću i spontanošću, lakoćom muzičkog izražavanja, bogatstvom lične inspiracije svakog od izvođača ponaosob, ali i istančanim osjećajem za slušanje drugih. Za publiku, kao i za izvođače, ovaj performans bio je redak katarzični doživljaj, predvođen čistom slobodom muzičarske improvizacije i potaknut upravo tim tačkama susreta, čvorištima zvuka, tenzijama između muzika, izvođača sa ekrana i onih na sceni. Iako ne možemo reći da je velika sala Kolarčeve zadužbine bila odgovarajuć prostor za performans poput ovog, on je bio čak i uprkos određenim tehničkim poteškoćama, izuzetno uspešan, emocionalno i interpretativno intenzivan i nadasve efekt. A o budućnosti projekta Nexus razgovarali smo sa kompozitorom nakon koncerta.
Znači, cijela ideja da ovaj projekat u stvari sada kako krene, da se stalno nadopunjava. Ideja je da, znači, imam, i to ću polako ostvariti, nije lako, znači, sve to zahtjeva i financije i razno razne druge stvari, da sa svih kontinenta imam ljude, svih religija, svih nazora. Suština je da se to nadopunjava. Ideja je da se putuje po svetu s ovim i s tim da uvek treći čovek bude iz zemlje u koju se ide. I da se onda ta cela stvar tako, kako se kaže, da se živi. Tako.
Posle osvrta na autorski koncert perkusioniste Nenada Jelića, o kojem je govorila Tisa Jukić, slušamo prikaz nastupa kontrabasiste Nenada Vasilića iz pera Vojislava Pantića.
Beogradska i niška publika uživali su prošle nedelje u muzici jednog od najboljih srpskih džez muzičara srednje generacije, kontrabasiste Nenada Vasilića. U sredu 12. decembra nastupio je u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine u Beogradu, a dan kasnije u sali Simfonijskog orkestra u Nišu. Neposredni povod za ovo gostovanje bio je Vasilićev novi album snimljen uživo u Bečkom pozorištu Akcent, koji je ranije ove godine licencno objavila diskografska produkcija Metropolis Jazz na kompakt disku i na vinilu, kao prvo Vasilićevo izdanje ikad objavljeno u Srbiji. Na beogradskom koncertu nastupio je sa virtuoznim srpskim harmonikašem Markom Živadinovićem i austrijskim saksofonistom Romedom Hopgartnerom, dok je u Nišu umjesto Austrijanca tenor saksofon svirao najtalentovaniji srpski mladi džezer Rastko Obradović. Rastko se kao gost pojavio i u jednoj numeri na koncertu u Beogradu. Ako je svoj prvi kvintet u Austriji pre skoro dve decenije osnovao sa idejom da u repertuaru nema američkih numera i potom sastavio program u kome su preovladavali džez aranžmani čuvenih narodnih pesama sa prostora na kome je odrastao, današnji Vasilićev pristup je još radikalniji, predstavljajući isključivo autorski materijal nadahnut balkanskom tradicijom. Opisujući muziku kojom se bavi, Vasilić ipak izbegava da je odredi kao Balkan džez, dopuštajući da se u njoj nađu ekstrakti džeza, folklora, klasike, heavy metala, roka ili world music, karakterišeći je jednostavno kao njegovu muziku. Takva odluka je sama po sebi rizična. Domaća publika će se radije vezati za nekoga koji joj nudi desetu sličnu verziju Ruse kose curo imaš, nego onoga ko u istoj tradiciji napiše nešto svoje, čak i ako je jednako uzbudljivo. Također, domaća publika voli da joj se autori koji se bave folklorom maskiraju u gunjeve, šalvare i opanke pre nego da dođu na scenu u pristojnim modelima kao kada bi nastupali na nekom koncertu klasične muzike. To se u krajnjem odrazi na posetu i ona ovog puta nije bila sjajna, ali je tih 250 ljudi koji su se lepo rasporedili po parteru Kolarca tačno znalo zbog čega došlo, što su pokazali učestvujući u svakom minutu sjajnog koncerta. Počeli su sa dve numere s albuma Just Fly, Veselenje i C'est la vie, takvim izborom naglašavajući dve stvari. Najpre, negde u vreme tog albuma, Vasilić se potpuno orijentisao na autorsku muziku. Drugo, trio koji je predstavio u Beogradu prvi put se sastavio baš na tom albumu. I mada kasnije nisu snimali u tom formatu, ostali su u tesnoj vezi i danas su Vasilićev omiljeni prateći bend. Naime, kako nam je rekao, bubnjevi su na koncertima pomalo počeli da ga opterećuju, pa češće svira bez bubnjara. Prva numera bila je veoma zahtevna za svu trojicu muzičara sa unisonim delovima u kojima je teško biti precizan u izvođenju, ali predstavlja i pravi izazov za početak, muziku uz koju će svi akteri odmah morati maksimalno da se koncentrišu za sve ono što ih čeka. Druga je jedna od najlepših Vasilićevih lirskih numera sa fenomenalnom melodijom koju iznosi Živadinović, koja ima ukus i sevdaha i neke zapadne balade, ima nuš boje, pa čak i latino šmek. Sva trojica će se odmah javiti lepim solo deonicama. U preostalom izboru preovladavale su kompozicije koje Vasilić više puta snimao u različitim aranžmanima, poput Seven Blues, Intro for Shaban, Balkanesque, New Bass Song i Mr. A.B. Ta njegova sklonost označava da ima puno poverenja u teme koje rešava da snimi na albumu, a posle i da voli da postojeće verzije tretira kao polazne tačke za neka nova tumačenja. Takva odluka čini da slušalac koji je upoznat sa njegovim opusom može dalje da istražuje kojim je putem ta muzika krenula. Konačno, Živadinović i Hopfgartner su novi akteri na ovom materijalu, pa verujem da je kompozitoru bilo zanimljivo da čuje kako će sada te numere zvučati sa njima pre nego da se fokusira samo na album Just Fly. Bilo bi pomalo izlišno hvaliti njihove pojedinačne učinke. Vasilić je najbolji kontrabasista koga su ovi krajevi ikad izrodili. Njegov kontrabas zaista peva, a svaka solo deonica nije samo prazno razbacivanje nota i skala, već uvek zaokružuje priču određenog senzibiliteta. Isto i Živadinović. On posjeduje svu virtuoznost po kojoj su srpski harmonikaši čuveni po svetu, ali ćete umjesto demonstracije brzine prečuti neke neobične harmonizacije, iznenađujuće trilere i uvek na prvom mestu melodičnost. A Romed Hopgartner? Da nije Francuza Juliena Leroya, nekadašnjeg saradnika Bojana Zulfikar Pašića, Romeda bismo mogli da proglasimo najvećim Srbinom među strancima po balkanskom dertu koji izbacuje njegov sopran saksofon. No, ni drugo mesto nije loše. Čuli smo i tri numere koje je komponovao Živadinović, No Problem Song, Rumunsku i Ljubavnu koja je izvedena na bis. Prvo sam se nadao, to je biser koji zatvara album Seven, koji po karakteru jeste klasičan narodnjak, ali valjda i prvi pravi džez narodnjak koji je ovaj recenzent ikad čuo. No prilika koju nam je Vasilić u Kolarcu priuštio jeste zaista nesebična, da načujemo šta sve krije naš harmonikaš i poželimo da se hitro ohrabri da snima svoj autorski album. Ne bih preterao ako bih očekivao da Marko jednog dana bude u ravni njegovog kolege po instrumentu Rišara Galijana. Tehniku ima, ali izgleda i daleko veći autorski talenat koji samo nekako treba da dopre do publike. Konačno, negde pri kraju koncerta, Nenad je na binu izveo i Rastka Obradovića. Izveli su du numeru See You at 11, vrlo izazovne neparne ritmike, a Rastko se izvrsno snašao, pa izgleda i najavio sebe kao Vasilićevog budućeg povremenog saradnika, posebno za svirke na ovim prostorima. Na kraju ovog izveštaja treba reći da je Vasilić u novom projektu Srbija stvara, vladine kancelarije za digitalne i kreativne industrije, film i turizam, nedavno odabran za lice koje će u svetu predstavljati srpski džez. Predstavljajući nekoga koji je duboko inspirisan svojim korenima, ali nema nameru da se zadovoljava reciklažom istih, čini nam se da je Nenad pravi izbor za takvu počast. Živeći u inostranstvu, sigurno mu je lakše da dopre do šire publike, a verujemo da će to biti dobar impuls za mnoge da pogledaju i šta se još lepo u srpskom džezu dešava ovde u Srbiji.
Vojislav Pantić je govorio o koncertu kontrabasiste Nenada Vasilića i njegovog ansambla održanom prošle srede. Istog dana organizovana je tribina Nova dela u sali Udruženja kompozitora Srbije, tribina na kojoj je predstavljena opera Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića. Slušamo reportažu Tamare Maljković.
Navikli smo da stvaralaštvo akademika Dejana Despića vezujemo prevashodno za male forme, minijature, koje autor neretko povezuje u veće celine poput obimnih ciklusa. Zato je i odluka da se posveti komponovanju opere iznenadila, ali i obradovala mnoge poštovaoce njegove muzike. Prema rečima samog Despića, njegova osnovna potreba oduvek je bila da komponuje muziku koja će se izvoditi i koju će publika rado slušati. Sa druge strane, dugo nije verovao da veliko opersko ostvarenje može opstati na sceni, pre svega zbog tehnički veoma komplikovane realizacije. Međutim, na inicijativu Dejana Miladinovića, koji je zajedno sa Vesnom Miladinović napisao libreto prema motivima romana Pop Ćira i Pop Spira Stevana Sremca, Despić je ipak prihvatio da svoj opus obogati i jednim operskim ostvarenjem. Radna verzija opere nosila je naziv Veseli popovi banatski, ali je na Despićevo insistiranje konačna verzija dobila naslov kojim nedvosmisleno upućuje na Sremčevo poznato delo. Delo je sa velikim uspehom premijerno izvedeno na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu 28. marta ove godine, a odlomke iz predstave imali smo priliku da čujemo na tribini Novi zvučni prostori Centra za muzičku akciju u Udruženju kompozitora Srbije, gde su o delu govorile muzikolozi Katarina Tomašević i Branka Radović, istoričarka književnosti Tatjana Jovićević i dirigent Željka Milanović. Katarina Tomašević nas je podsjetila koliko su težak put prelazile sve srpske opere, nadovezujući se upravo na strah samog Despića da će i njegovo delo doživeti sličnu sudbinu.
Izuzetno sam zadovoljna da su realistično proročka očekivanja akademika Despića u oči premijere, da će biti srećeno ukoliko bude bilo samo 4 reprize, već sada opovrgnuta. Do sada je bilo 7 repriza, od toga jedno izuzetno uspešno izvođenje na festivalu u Budimpešti i šta više, kada već govorimo o dostupnosti opere na internetu, čak i Art kanal postavio operu zahvaljujući velikom uspehu celokupne produkcije zapravo na tom značajnom festivalu operske muzike. Da, kompozitor Dejan Despić je tokom svog izuzetno raskošnog stvaralaštva pokazao izuzetan afinitet inače za vokalnu liriku. O tome svakako svedoči čitav niz i ne tako skromnih po obimu ciklusa pesama. Činjenica je da je taj jedan lirski deo njegovog stvaralačkog afiniteta nekako više gravitirao bio ka poeziji i lirskim krugovima. Međutim, izgleda da je sugestivnost libretiste Dejana Miladinovića, pa čak i neki predlozi koje je dao za samu inscenaciju opere prevagnula i da se profesor Despić upustio u ovaj jedan izuzetno složen zahvat. Njo
Muzikolog Branka Radović je u svom opsežnom radu koji je napisala odmah po završetku komponovanja opere opisala detaljno strukturu dela, a na tribini nam je prezentovala delove svog rada.
Kao i u starim komičnim operama ili prvim komičnim operama, i Despićevo delo ima sličnu spoljašnju strukturu od dva čina, od kojih se oba završavaju masovnim scenama, prva svađom, druga svadbom. Unutrašnja struktura je netipična, grade scene koje su malo neobičnije, nisu sasvim zatvorene ni u potpunosti otvorene, jer su zaokružene kadencom ili polukadencom i na njih se nadovezuju intermeca, uglavnom kratka kao prelazi, mostovi, nekad i kao produžene kadence scena. Pojedinačne scene sadrže numere koji nisu reprizne forme i opšte opera tek ponegde sadrži repriznost, tako da imaju asocijaciju na gradnju neobaroknih oblika. Opera je u celini prokomponovana, vokalni jezik je bogat i raznovrstan, naročito za četiri glavna lika, dva pope i dve popadije, koji imaju i najveći učinak u delu, najveći ulog i najveće prisustvo na sceni. Tome svakako doprinosi želja autora za besprekornom akcentuacijom srpskog jezika, uz melodiju koja je povremeno melodiozna, ali nikada sentimentalna, sem kada tekst i situacija zahtevaju. Odlični stihovi rime Vesne Miladinović razblažili su suvi prozni Sremčev tekst i učinili ga pevljivim, prilagođenim operskom maniru. Melodika vrlo često asocira na druge izvore narodne pre svega, naročito kada je podstaknuta i podržana adekvatnom harmonijom. S jedne strane su to narodni starogradski motivi, s druge igrački, a sa treće složene ritmičke grupacije koje se nižu od orkestra do solista. Vrlo česte triole, duole, složenije ritmičke formacije otežavaju izvođenje, ali verno prate tekst koji se peva, kao i sve slogove pojedinih reči srpskog jezika. A to mora biti nužni deo komične opere. Ako se tekst ne bi razumeo, sva komika bi bila obesmišljena i suština dela bila bi izneverena.
Despićevo delo podrazumeva čak 16 solističkih rola i značajnu ulogu hora, što je predstavljalo veliki izazov za članove ansambla Srpskog narodnog pozorišta. Sa čim su se sve susreli kada su počeli pripremu opere, otkrila nam je dirigent Željka Milanović.
Susreli su se sa jezikom koji uobičajeno u repertoaru opere nije zastupljen. Pitali su me kako da izađu na kraj sa takvim zahtevom. Ja sam shvatila u stvari da imamo partituru ispred sebe koja podrazumeva ona jeste tonalna, ali ona tonalna samo kada su svi elementi na okupu i kad svaki element da svoj doprinos. Ali svaki element ponaosob ima mnogo teži zadatak zato što u svim tim disonancama koje prate okvirnu liniju melodijsku moraju da stvore latentnu sliku tonaliteta. Vrlo često pojedinačno solisti i ne dođu do te tonike, ali svojim tačnim intoniranjem moraju da daju taj diskurs tonaliteta, ako mogu tako da kažem. I onda u saglasju sa drugim solistima i sa orkestrom i sa horom dolazimo do latentnog tog zvuka tonaliteta, ali tek kada smo svi zajedno na okupu. I ono što je najinteresantnije, počeli smo da ustanovljavamo odnose između likova i shvatili smo da je u stvari partitura nepresušna u tim mikroodnosima, u tim mikrosituacijama. I ono što sam rekla profesoru, da smo imali još 2 meseca više na dispoziciji za pripremu opere, imali bismo šta da radimo, zato što i libreto i muzička podrška pružaju toliko bogat iznijansiran tu dinamiku odnosa da smo mogli zaista još i da provedemo mesece radeći na partituri.
Pomenut ćemo još da režiju prema rediteljskom konceptu Dejana Miladinovića potpisuje Ivana Dragutinović-Maričić. Likovni predlog scenografije i kostima dala je Vladana Likar-Smiljanić, a za scenski pokret zaslužen je Ivica Klemenc.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna, vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušaoci, današnju Arsonoru završili smo reportažom Tamare Maljković sa tribine Nova Dela, na kojoj je predstavljena opera Pop Čira i Pop Spira Dejana Despića. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.